Tak já na začátek se zeptám, jestli pak si vzpomnete, jaké je desáté přikázání desatera. Dokázali byste někdo aspoň začátek říct? Desáté přikázání desatera. No tak, vás, které jsem připravil ke křtu, to musíte umět, jak biče mrská. Nevezmeš? Ne? No tak to jsou zásadní nedostatky, budeme muset brát základy víry. Ano, Tomáš? Ano, nepožádáš. Tak jsem si udělal nějaký obrázek. Dobrá, budeme muset na to zapracovat. Takže Exodus 20. kapitola 17. verš. A já jsem to dnešní kázání nazval hřích, který nikdo nepřizná. Hřích, který nikdo nepřizná. Já to přikázání přečtu nejprve z překladu B21. Nezáviď svému bližnímu jeho dům. Nezáviď svému bližnímu jeho manželku, jeho otroka, jeho děvečku, jeho býka ani osla. Nezáviď svému bližnímu vůbec nic. A ve studijním překladu to zní, nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního, ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho býku, ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu. Já když jsem to trošku studoval, tak to slovo dychtit nebo závidět, jak překládá B21, je takový prastarý hebrejský kořen chmd, čte se to zřejmě chamat, a znamená to prostě silnou touhu. Píše se, že to je primitivní kořen, takže je to opravdu jakoby prazákladní kořen. A to znamená, že to chmd je něco tak starého jako lidstvo samo. A skutečně se s tím setkáváme od samého počátku Bible, nebo lidstva. Když se podíváme do slovníku, tak vidíme velmi širokou paletu odstínů významu toho slova chmd. Překládá se to jako potěšení, požitek, radost, rozkoš, blaho, krása, nádhera, milovaný, drahý, dychtit, prahnout, bažit, lahodný, půvabný, rozkošný, skvělý, delikátní, touha, chuť, tíč, neodolatelná touha, příjemný, milý, pěkný, vzácný, cenný, drahý, milovaný. Takže vidíte, že to chmd má velmi širokou škálu použití a dá se to přeložit v různé intenzitě, ať už pozitivním nebo negativním smyslu. Každopádně na začátek chci říci, že chmd je něco, co stvořil Bůh. A zároveň je to něco, co člověk převrátil ke zlému. Je to touha v nás, která je pro nás v životě i jednání velmi silným motorem na obě možné strany. Proč Bůh nám dal desáté přikázání? Desáté přikázání nezakazuje silně toužit po něčem. Ale zakazuje silně toužit tak, aby to sklouzávalo až do závisti nebo dychtění. A proto jsou v tom desátém přikázání jasně vyjmenovány konkrétní objekty naší silné touhy, které jsou. Nemám toužit po manželce svého bližního. Nemám toužit po domě svého bližního a nemám toužit po žádném majetku svého bližního. Když se podíváte do druhé a třetí kapitoly Bible, knihy Genesis, tak tam jsou krásné příklady pozitivní, negativní touhy. Genesis 2.9 jsou, když Bůh stvořil stromy v Edenu, tak jsou popisovány jako žádoucí na pohled. A to bylo ještě před pádem, to znamená, že je to něco, co stvořil Bůh, je to něco, co do nás vložil Bůh a prostě ty stromy, které Bůh stvořil, byly pro lidi žádoucí na pohled. Ale v Genesis 3.6 je také strom poznání dobrého a zlého A i tento strom je pro ženu žádoucí pro získání moudrosti. A my víme, že Bůh lidem řekl, aby z toho stromu nejedli. Ale oni na to nedbali a stejně z toho jedli. Takže žena tady touží po něčem, co jí nenáleží. Prostě chce něco, co jí Bůh nedává, co jí Bůh nesvěřuje. Takže ta aplikace 10. přikázání je jasná. Mám si dát pozor, abych se silnou touhou nezaměřoval na něco, co mi Bůh nesvěřil, co mi Bůh nedal. To velmi těsně souvisí s naším štěstím. My obecně asi máme pocit, že když v životě dosáhneme toho a toho, získáme to a to, budeme v životě šťastnější. My všichni chceme být šťastní. Každý z nás, když se podíváte okolo sebe, každý z nás chce být šťastný. Kdo říká, že ne, tak lže. Chceme být šťastní. Myslíme si, že více je lépe, že budeme šťastnější. Ale víte, co říká moudrost? Moudrost říká, že lidské srdce je v zásadě nenasytné. A to lidské srdce nemá žádný strop, kdyby si teď mohlo říct, tak teď už jsem šťastný a už nic víc nechci. Tak to prostě nefunguje. Eva byla v ráji, měla všechno, byla s Bohem. Stejně jí to nestačilo. Chtěla ještě něco víc. To její srdce chtěla ještě něco víc, co jí Bůh ale nesvěřil. Kdybychom dokázali být šťastní takový, jací jsme, nikdy bychom nepotřebovali 10. přikázání. Protože 10. přikázání je napsáno pro nešťastné lidi. Možná jste slyšeli příběh o králi, který upadl do vážné deprese. Nic ho nemohlo potěšit. Jeho služebníci všechno vyzkoušeli, hudbu, tanec, dvorního šaška, bohaté hostiny, krásné květiny, nic nepomohlo. Nakonec ke králi přišel starý moudrý muž s neobvyklou radou. Řekl, králi, pokud získáš košily ze zad opravdu šťastného muže, budeš sám šťastný. Když král uslyšel tato slova, nařídil svým mužům, aby prohledali zemi a přinesli mu košily, kterou by sundali ze zad opravdu šťastného muže. Tak uplynuli týdny, pak měsíce. Nakonec se jeho vojáci vrátili a řekli, o králi, po mnoha dnech jsme opravdu našli šťastného muže. Ale vaše veličenstvo, on na sobě neměl žádnou košili. Neměl ani tu košili. V tom příběhu je hluboká pravda. Myslíme si, že až budeme mít to a to, splní se náš sen a budeme šťastní. Já bych byl šťastný, kdybych měl ještě tuhle věc, tuhle jedinou věc. A pak budu úplně šťastný. A není divu, že jsme pořád nešťastní a není divu, že jsme nespokojení. My někdy tak s Tereskou se zasníme a říkáme si, ty brďo, to by bylo fajn mít třeba někde nějakou chatu. Na nějakém klidném místě, kam bychom mohli utéct, odpočinout si, pak bychom byli opravdu šťastní. Nějaké místo, které by bylo jen naše a mohli bychom si tam dělat, co bychom chtěli. Nikdo by nás nekontroloval, nehlídal. Můžete si doplnit 1000 jiných věcí, po kterých toužíte, abyste byli konečně šťastní. Ale funguje to takhle? Funguje takhle lidské štěstí? Tu touhu do nás vložil Bůh. V jakém okamžiku je naše touha legitimní? Negativní je to určitě ve chvíli, kdy silně toužím po něčem, na co prostě nemám právo, co mi Bůh nesvěřil, anebo když se tahle touha stane nějakou rozhodující vášní mého života, když uvěřím tomu, že moje štěstí závisí na naplnění této touhy, tak to je něco negativního. Samozřejmě mít chatu je pěkná věc. Prostě klidné místo v přírodě, kde si můžete lehnout na lehátko relaxovat, odpočívat. Ale samozřejmě moje štěstí nezávisí na chatě, ani na ničem jiném. Pokud by mé štěstí záviselo na něčem takovém, tak prostě nemůžu být šťastný a něco není v pořádku. Kdyby dosažení nebo vlastnění věcí způsobilo, že budeme šťastnější, nepotřebovali bychom desáté přikázání. Desáté přikázání je napsáno v zásadě pro lidi nešťastné. Já bych chtěl říct si takových pět věcí o tomto dychtění, o této silné touze. Tak ta první věc je, že dychtění je v zásadě neviditelné. Je to hřích, to součást desatera a Bůh nám zakazuje to dělat. Nebudeš dychtit. Ostatní hříchy desatera snadno odhalíte. Když někoho zabijete, tak se na to brzy přijde. To samé platí o lhaní, krádeži nebo mimo manželském poměru. Na to se přijde. Všechny ty projevy prostě proti desateru, nebo ty hříchy proti desateru mají nějaký viditelný projev. Ale ne dychtění. Nemůže vás někdo usvědčit z dychtění, protože dychtění je neviditelné. To víte jen vy sami. Děje se to uvnitř vašeho srdce, když se vaše touhy nějakým způsobem začnou vymykat kontrole. A samozřejmě šťastní jsou ti lidé, kteří si v životě naučili lekci, že věci vám štěstí nepřinesou. Lidé, kteří jsou ovládáni dychtivostí, tak žijí nešťastným životem. Ne kvůli tomu, co mají nebo nemají, ale kvůli té dychtivosti, která je v jejich srdci. A jedno, jestli jste bohatí nebo chudí, můžete být dychtiví nebo nemusít. Ale to dychtivost, která nám kazí život. Ti lidé věří, že kdyby něco měli, tak by byli šťastní. To dychtění je ošidné v tom, že to druzí lidé nevidí. Ale pořád je to stejný hřích, který stojí vedle vraždy nebo krádeže. Za vraždu nebo krádež můžete jít do vězení. Ale dychtivost je skryta před očima jiných lidí. Je to hřích, ke kterému se nikdo dobrovolně nepřizná, protože je to hřích neviditelný. Druhou věcí, kterou chci k tomu říci, je, že dychtivost je kořenem všech ostatních hříchů. Můžeme se na chvíli obrátit do Římanů 7. kapitoly, kde Pavel popisuje tu chvíli ve svém životě, kdy si uvědomil, že je hříšník. Začal přemýšlet nad desaterem a všechno šlo dobře. Říkal, odškrtával si dobrý, dokud nepřišel k desátému přikázání. V 7. verši říká, hřích bych byl nepoznal, kdyby nebylo zákona. Vždyť bych neznal žádostivost, kdyby zákon řekl nepožádáš. Hřích použil tohoto přikázání jako příležitosti, aby ve mně probudil všechnu žádostivost. Bez zákona je totiž hřích mrtev. Já jsem kdysi žil bez zákona, když jak přišel zákon, hřích ožil a já jsem zemřel. Možná, že i my, když si procházíme desatero, tak si říkáme to, co si říkal ten bohatý mládenec, který přišel za Ježíšem s tou otázkou, co má dělat, aby měl podíl na věčném životě. A Ježíš mu řekl, přikázání znáš. Víš, co máš dělat. A mládenec se tak podíval na to desatero a řekl, to všechno jsem přece ale už dodržoval od svého mládí. Nikoho jsem nezavraždil, nic jsem neukrát, nelhal jsem. Celé desatero. Pak přijde k tomu poslednímu a zjistí, že poslední je vlastně kořenem všech předchozích. Protože jsou to právě naše zlé touhy, naše závisti, naše dychtění, co nás vede k vraždě, co nás vede ke lžím, co nás vede ke krádežím, anebo k nemanželskému poměru. Protože desáté přikázání se týká pouze mého srdce. Je snadné dodržovat všech 9 předchozích na povrchu. Víte, od té doby, co jsem se stal křesťanem a je tomu 21 let, jsem zatím nikoho nezavraždil. Tak dobrý, ne? I když někdy k tomu mám blízko, ale zatím se to nestalo. Myslím, že jsem ani nic neukradl, to nechám na Bohu, ať to posoudí. Možná jsem si určité věci trošku přibarvil, to taky nechám na Bohu. Ale své manželce jsem nikdy nebyl nevěrný, ne fyzicky, takže v pohodě. A pak přijde 10. přikázání. A předtím neuteču. Neutečeme nikdo z nás. Co dychtění? Co takové ty touhy v našem srdci? Musím se přiznat, že do mého srdce čas od času, nebo někdy dost často, vstoupí prostě různé tužby, o kterých bych vám tady nechtěl vyprávět. Člověka prostě napadají různé věci. A někdy se těmi věcmi může zabývat víc, než je vůbec zdrávo. Já si myslím, že v tomto 10. bodě bych s čistým štítem rozhodně neprošel. Jak se říká, jsem jenom člověk a mám své touhy. A tak se to 10. přikázání mi stává osudným, tak jako apoštolu Pavlovi. Odhaluje a zbuzuje v nás dychtivost. Můžeme se cítit skvěle během těch prvních 9 přikázání, protože zůstáváme na povrchu. Ale to s touhou dělat nemůžete. Touha, tam není žádný povrch, na kterém bychom mohli zůstat. Dychtění se týká pouze a jen srdce. Když se Pavel dívá na svůj život, může si říct, že před desaterem obstál. Ale když se zabýváme svým srdcem, zjistíme, že to tam vůbec nevypadá dobře. Takže to přikázání nebudeš dychtit odhaluje, co je v našem srdci. A nejen odhaluje, ale jak říká Pavel, jakoby v nás probouzí tu žádostivost. To je princip, který známe jako princip zakázaného ovoce. To je to ovoce, co nejvíce chutná. Když je nějaká věc zakázána, tak okamžitě přijde jakoby něco, co nám začne našeptávat, prostě jdi a ochutnej to. Dobře o tom ví Eva v ráji. Sousedův trávník nám vždycky bude připadat lákavější, zelenější než ten náš. A napadají nás prostě, tyjo, kdybych jsme měli to, co má soused. Byli bychom šťastnější. Pokud o nějakém filmu řekneme, tento film by měl být zakázán, téměř 100% tím zaručíte jeho komerční úspěch. Protože dychtivost je naší součástí. Je to kořen všech ostatních hříchů, což nás vede prostě k dalším a dalším hříchům. Třetí věcí, který o dychtivosti chci říci, je, že je to věc, která se týká nějak mého domova, mého jakoby přebývání. Všimněte si, že 10. přikázání 3x zmiňuje slovo bližní. Říká dům bližního, manželku bližního, nic, co patří bližnímu. Dychtění začíná doma. Začíná to blízko nás. Na světě běhá spousta lidí, kteří jsou opravdu bohatí, jsou to miliardáři, ale myslím si, že v nikom z nás není nějaká nezvladatelná touha mít majetek nějakého miliardáře. Ať si to mají, když mají spoustu starostí, spoustu problémů. Ale často toužíme po tom, co vidíme každý den. Sousedova manželka, sousedův dům, sousedova zahrada, sousedovo auto, sousedova práce, sousedův úspěch, sousedovo štěstí. Netrápí nás věci, které jsou daleko od nás, ale trápí nás to, co vidíme před svýma očima. Chceme to, co má náš soused, ne to, co má nějaký cizinec. Šaty, boty, telefon, rodina, povýšení, úspěchy jeho dětí, nové auto, oblíbenost, to, co máte před očima, to chcete. Čtvrtá věc, vychází to z nevděčného srdce, jenom krátce. Když po něčem dychtíme, tak prostě je to proto, že nejsme spokojeni s tím, co nám Bůh dal. Je to málo, my chceme víc. A dychtivosti říkáme Bohu, že nám prostě nedal něco, abychom byli šťastní, nebo na co máme právo, nebo co bychom si zasloužili. Bůh nám nedává to, co by nám dát měl. Dychtíme potom a vlastně naše srdce je nevděčné. Pátá poslední věc, kterou chci k tomu říci, je, že dychtění má silný potenciál ničit a zničit náš život. Čím silnější touha nás bude stravovat, tím horší následky bude mít. Tyto touhy povedou k nešťastnému manželství, neplodnému životu, rozpadlým rodinám, osamělým dětem, závisti, nenávisti, žárlivosti, závislosti, zahořklosti, kritizování, psychické, fyzické nemoci. A tak bychom mohli pokračovat dál a dál. Takže už chápete, proč nám Bůh dává desatero. Už chápete, proč nám Bůh zakazuje po něčem dychtit. On nás tím chrání, abychom si sami neničili svůj život. Abychom neničili životy těch, kteří žijí s námi. Protože když budeme dychtit, tak to je přesně to, co se stane. Bude to ničit naše životy i všechno okolo nás. Takže druhá část kázání, jaký je lék na dychtivost, jak z toho ven. Existuje z dychtivosti nějaká cesta ven? Samozřejmě, že ano. A dá se to nazvat jako, nebo můžeme tu cestu nazvat cesta spokojenosti. Spokojenost. Nemůžete být spokojení a zároveň po ničem nezdravě dychtit. Můžete být spokojení, anebo můžete dychtit. Ale nemůžete dělat obojí. Tři rady. Ta první je to asi, co by nás první napadlo, prostě hlídat si své srdce. V našem srdce jsou různé touhy. Jak říká Martin Luther, okolo nad hlavou nám budou lítat ptáci, ale to jim nemůžeme zakázat, ale můžeme jim zakázat nebo nedovolit, aby si na naší hlavě udělali hnízdo. Aby si tam prostě, jo. To znamená, že my musíme prostě dbát na to, na své touhy. Co je v našem srdci? Samozřejmě, já si nemyslím, že Bůh by po nás chtěl, abychom byli nějací zvláštní asketové. Já věřím, že se nám může líbit spousta věcí, protože Bůh do nás vložil tu touhu po kráse. Prostě ten pocit, že se mi něco líbí, to je v pořádku. Tak to má být, tak to Bůh stvořil. Obdivovat krásu stvoření. Věci, i můžu obdivovat i věci, které patří sousedovi, říct, dobrý. Ale zároveň, a to je důležité, si musím ve svém srdci zachovat svobodu k objektu svého obdivu. Nenechat se tím pohltit tak, aby mě to vevnitř stravovalo, užíralo, hnětlo, abych nemohl myslet na nic jiného, aby v mém srdci nepovstala nějaká závist. A nakonec nenávist k tomu, komu to patří. Protože to jsou přesně věci, které se stávají. Já mám svobodu a mám mít svobodu přát ostatním krásné věci, které mají. A zároveň se radovat ze všech krásných věcí, které Bůh dal mně. A každému z nás Bůh dal spoustu krásných věcí. A v tom je obrovská svoboda. Že nemusím mít všechny věci, které se mi líbí. Rozhodně ne. Ale mohu být plně spokojen s tím, co už mám. A čas od času si můžu dopřát nějakou čistou, nevinnou, drobnou radost. Ale nebýt na tom závislý. A rozhodně si na to nebudu brát nějaké nesmyslné úvěry nebo půjčky, abych padl do nějaké dluhové pasti. Jsem prostě spokojen s tím, co mám. A jedno, kolik toho mám, ale jsem spokojen s tím, co teď mám. Jak to řekl jeden člověk, budu žít jen s tím, co si mohu dovolit, i kdybych se na to musel půjčit. Tak to být nemá samozřejmě. Nedovolte, aby vás nějaká hloupá touha smetla do bažiny zoufalství. Naučte se některým svým touhám říkat ne. Prostě ne. Abyste si zachovali svobodu. Takže to je první rada, hlídej si své srdce. Druhá rada je, staň se štědrým dárcem. Překonáme dychtivost tak, že z ní vystoupíme. Jako když jedete vlakem a vystoupíte z vlaku. Samozřejmě, když zastaví. Nebo můžete i během jízdy, ale opatrně. Tím, že začneme věci rozdávat. Protože člověk nemůže být současně dárcem a odběratelem. A velká věc, která může vyléčit dychtivé srdce, je, když se to srdce stane velkoryse, štědré. A proto Ježíš, který přišel, teda proto Ježíš ano tomu bohatému mládenci, který za ním přišel, tak mu dal skvělou radu. On mu řekl, co mu řekl? Rozdej všechno, co máš. Chceš být šťastný? Chceš být opravdu šťastný? Tak běž a rozdej, co máš. A to, že začal být velmi smutný, a to, že odešel, přesně ukázalo, co bylo v jeho srdci. Pokud se pro nás stane něco příliš důležité, jdi a dej to někomu jinému. Skvělou věcí, jak jakoby z toho ven, je dělat to, co dělal Abraham. Dávat Bohu desátky ze všeho, co mám. Naučit se dávat druhým lidem a nechtít za to nic zpět. Rozdávat své věci druhým lidem, kteří je potřebují víc než já. Pokud vidíte, že jste k něčemu připoutáni, zvažte, jestli to prostě nedat někomu, kdo to potřebuje víc. Jestli chcete mít svobodu od své silné touhy, začněte tím, že něco dáte pryč. Protože dychtění nemůže zůstat uvnitř štědrého srdce. Buď to budeme dávat, anebo budeme dychtit. Můžeme se vybrat. Třetí a poslední rada je, za všech okolností buď vděčný. Zase nic přelomového, ale něco hluboce biblického a pravdivého. Epikuros, ten řecký filozof, řekl, pokud chceš člověka učinit šťastným, nepřidávej mu majetek, ale odej mi jeho touhy. My jsme často profesionálové v tom prvním. Umíme přidávat své vlastní věci. Ale kolik z nás přemýšlí o tom druhém? Co kdybychom se vzdali svých tužeb, odevzdali své touhy? A právě tam je někde tajemství spokojenosti. Přemýšlejme nad tím. Jeden křesťan se modlil modlitbu spokojenosti. Pár slovy krásně shrnuje to, o čem tady mluvíme. Ta modlitba spokojenosti zní, Pane Ježíši, tolik jsi mi už dal. Dej mi ještě jednu věc. Vděčné srdce. Amen. Modleme se tuto modlitbu často. Modleme se, když jdeme do práce nebo do školy, a modleme se, když se vracíme domů. Modleme se na začátku i na konci dne. Co Bůh skrze tuto modlitbu v našem životě udělá. Poslední slovo. Ježíš řekl, hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a toto vše vám bude přidáno. To nejdůležitější na našem uzdravení z 10. hříchu je, abychom svůj život soustředili na Ježíše Krista. On je to nejkrásnější, největší, co nás kdy mohlo potkat. Kristus pro nás znamená odpuštění našich hříchů. Ježíš zemřel na kříži, prolil svůj krev, aby naše hříchy mohly být očištěny a já se mohl mít čisté svědomí. Kristus pro mě znamená, že se nemusím bát smrti, protože Kristus byl vzkříšen z mrtvých a já jednoho dne vstanu z mrtvých. Kristus je plný milosti a pravdy. On je moudrostí, on je posvěcením, čistým životem. Kristus je to nejlepší, co mě v životě potkalo. A jen tahle infuze Kristovy nadpřirozené síly může v našem životě způsobit trvalou změnu. V životě nic většího než Krista neobjevíme. Nic. On je Bůh, on je ten, kdo nás přesahuje. Jeden kazatel to nazval vyhánějící síla nové náklonnosti. Nic nevyžene ducha dychtivosti tak, jako síla nové náklonnosti lásky k Ježíši Kristu. Srdce plné lásky ke Kristu. Je srdce, které je stále víc osvobozené od veškeré dychtivosti. Protože v Kristu mám všechno, co potřebuju. A můj majetek rozežerou moly. Ukradnou ho zloději, nebo ho někdo rozbije. Ale Krista mi nikdy nikdo nesebere. To mi nemůže nikdo sebrat. Takže závěrečná rada, obraťte se k Ježíši. Podívejte se do jeho nádherné tváře. Soustřeď se na Ježíše. Zamiluj se do něj. Rozhodni se pro něj. A uvidíš, že všechny pozemské věci, všechno to, co tady na zemi můžeš dosáhnout, to je úspěchy, vzdělání, peníze, majetek, sláva, popularita. To všechno ve světle jeho slávy a milosti podivně zbledne. Ztratí to svou sílu. Tak ať Kristus září nade vším v našem životě. Amen. Budeme zpívat.